Baltijas fóruma ikgadējā konferencē, kas notiks šodien un rīt Jūrmalā, uzmanības centrā būs arī iespējamās iekšpolitiskās izmaiņas Krievijā un ASV un ietekmos divpusējām un starpvalstu attiecībām. Dalību fórumā apstiprinājuši daudz ietekmīgi eksperti no Eiropas Savienības valstīm, Eiropas ASV, Krievijas, Ķīnas, Turcijas un citām valstīm. Krievijā un ASV šogad ir prezidenta vēlēšanas. Krievijā prezidenta pienākums no 7. maija pilda bijušais prezidents un premjers Vladimirs Putins, bet ASV prezidentu vēlēs novembrī.